Il-program li ser tisimgħu huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borge. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Riżmi Stampati. Llum hija għandi lill-Dr. Carmen Sammud biex nitkellmu dwar l-opinjoni pubblika u l-ġurnaliżmu, suġġett ieħor bla dubju interessanti f'din it-tifsila li aħna din inħejju minn ġimgħa l-oħra dwar l-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Dr. Carmen Sammud hija Senior Lecturer fl-Università ta' Malta mid-Dipartiment Relazzjonijiet Internazzjonali, hija wkoll awtriċi ta' diversi pubblikazzjonijiet u artikli u studji li jmissu dwar il-medja f'pajjiżna. Imma qabel ma nibdew din l-intervista ma' Dr. Sammud għandna s-soltu kummentarju ta' Father Joe Borge.
Fil-bidu tal-gazzetti, il-qawa tagħhom kienet li jagħtu opinjonijiet iktar milli jagħtu aħbarijiet. Matul iż-żmien imbagħad din inbidlet u bdew jitlu iktar importanti l-aħbarijiet mill-opinjonijiet. Għalkemm f'dak li nsejħulu advocacy journalism anki l-aħbarijiet ikollhom slant partikolari. Allura, għandna daw li nsejħulhom opinjonisti. Nies li mhux jgħidulek biss ġara, imma jgħidulek x'jaħsbu huma fuq dak li ġara, jew li qed jiġri, jew li sa jiġri. Kemm huma importanti daw biex jiffurmaw l-opinjoni pubblika tan-nies? Kemm jirriflettu l-opinjoni tan-nies? Ħafna studi u diversi studi biex nkun iktar eżatt, juru li mhux bil-fors l-opinjoni ta' daw l-opinjonisti tirrifletti l-opinjoni ta' n-nies. Anzi, kemm il-darba fuq diversi suġġetti meta saqsewhom l-studji daw sabu li jkollhom opinjonijiet differenti mill-biċċa kbira tal-qarrejja. Allura ma jħallu l-ebda effett mhux bil-fors, għax hemm teorija li tistudja l-effetti tal-medja fuq in-nies li għadula l-ispiral ta' silenzju. Jekk ikollok jiġifieri daw l-opinjonisti qegħdin jimbuttaw f'direzzjoni, nies fost il-qarrejja u nies ġenerali jkollhom opinjoni differenti jibdew jaħsbu li huma f'minoranza żgħira ħafna. U allura ma jitkellmux. U iktar daw ma jitkellmux ikun hemm oħrajn li ma jitkellmux. Waqt li jkunu fil-fatt qed jirrappreżentaw numru kbir ta' nies. Għalhekk l-opinjonisti mhux biss huma importanti għax jagħtu verżjoni bl-opinjoni tagħhom fuq dak li qed jiġri, imma kultant jista' jkun li jkunu qed joqtlu d-dibattitu aktar milli jkabruh.
Lura l-programm tagħna, Dr. Carmen Sammud, kif għedna l-mistiedna tagħna, forsi nitilqu ftit minn definizzjoni x'inhi l-opinjoni pubblika x'qed nifhmu.
L-opinjoni pubblika ġeneralment nifhmu l-ħsejjes tan-nies u da jiġi mkejjel, jista' jiġi mkejjel b'diversi modi, jew b'mod kwantitattiv jiġifieri permezz ta' dawk li nsejħulhom l-opinion poll, l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika. Dan, si telefonati fi DRG li forsi xeħat iċemplilna u jibda jistaqsina ħafna mistoqsijiet. Mbagħad meta jiġbru dik id-dejta ikollna idea ta' n-nies x'qegħdin jaħsbu. Tista' ssir ukoll b'mod kwalitattiv, pereżempju b'dawk li jsejħu focus groups li jitlaqgħu gruppi ta' n-nies u wieħed mbagħad jibda jagħti l-perspettivi tiegħu u anke l-feelings tiegħu biex ngħidu hekk is-suġġettività tal-individu fuq xi suġġett partikolari. Tajjeb li ngħidu li opinion poll li sirja bis-snapshot, ritratt ta' dik il-ġurnata u l-opinjoni pubblika tista' tvarja malajr ħafna il-mood il-burdata pubblika tista' tvarja, jiġifieri inqala xi ħaġa li iddawwar l-attenzjoni tan-nies, iddawwar l-ansjetajiet tan-nies minn suġġett għal ieħor. Issa, ovvjament fis-soċjetà jeżistu dawk li ngħidulhom opinion leaders jiġifieri nies li b'xi mod jew ieħor jinfluwenzaw l-opinjoni pubblika. U minn dawn is-sib ħafna issa jkollok mexxejja ta' istituzzjonijiet importanti, politiċi, nies fil-qasam tal-Knisja pereżempju, jista' jkollok artikolisti li jagħmlu l-artikli tagħhom. Imma nafu wkoll li l-opinion leaders jistgħu jkunu nies sempliċi fil-soċjetà tagħna, jiġifieri fil-għodu tmur tixtri ilu konna morru nixtru il-man tal-grocer, ikollok xi ħadd li forsi jkun naqra aktar informat minn ħadd ieħor u toħroġ titħol hemmhekk b'opinjoni u toħroġ b'opinjoni oħra. Jiġifieri anke jew tmur għax-xogħol fil-għodu nies jibdew jiddiskutu suġġett u jkollok persuna li jkollha ċertu ħiliet li titkellem li tartikola ħsibijiet tagħha li jkollha ħila tinfluwenza il-ħadd ieħor.
Naħseb kellna definizzjoni tajba ħafna. Jekk ninżlu ftit fil-ġurnali fejn qed tispikka, fejn toħroġ l-opinjoni, fejn u għaliex hija bżonn juża x'hemm biha l-editur l-opinjoni tan-nies.
Illum il-ġurnata bil-bidliet fit-teknoloġija il-medja qegħdin isiru aktar interattivi, jiġifieri dan huwa żvilupp li sar possibbli bit-teknoloġija diġitali tal-internet. Kien hemm żmienijiet fejn l-artikolist jew il-ġurnalist kellu l-poter li jiddeċiedi jkollu l-aħħar kelma biex ngħidu hekk, jiddeċiedi l-editur x'jider u ma jidhirx, u l-opinjonijiet ħafna drabi islant il-xejra li jieħu ġurnal kienet tkun deċiża fuq dak il-livell. Illum il-ġurnata it-teknoloġija qiegħda tippermetti li n-nies jagħtu l-opinjoni tagħhom. Issa, din tagħmel il-ġurnal, speċjalment ġurnal online, aktar ħaj. Fi żmien ilu kellek biss litri l-editur biex ngħidu hekk illum di żviluppat. Fil-kas tat-televiżjoni kien ikollok programmi fejn in-nies jew iċemplu, kienna fil-kas tar-radju anka tibgħat l-SMS, dawn huwa kollha metodi jew tibgħat email ta' kif ikollok parteċipazzjoni tal-udjenza. Illum il-ġurnata f'Malta ngħidu forsi dan l-aħħar 20 sena sar importanti li jkollok element ta' parteċipazzjoni tal-udjenza. Għax inkella programm jew ma jirnexxix daqshekk, in-nies iħobbu jisimgħu lin-nies, jista' jkun li mhumiex esperti, imma in-nies jieħdu gost li jisimgħu persuni oħrajn jagħtu l-femijiet tagħhom. Issa dina ta' min jisemmi żewġ affarijiet marbutin magħha. L-ewwel ħaġa li bħal donnu li fil-każ tar-radijiet wieħed jinnota pereżempju li jkunu l-istess nies li dejjem iċemplu minn stazzjon għal ieħor u tisma' ħafna drabi l-istess buċijiet. Din hija realtà. U anka fil-każ tal-kummenti li jkun hemm fil-medja online ħafna drabi ssib li għandek grupp ta' persuni li jkunu huma l-aktar li jkunu attivi. Illum fil-medja soċjali daħal ukoll il-Facebook, per eżempju, fejn ikollok il-suġġett jista' jsir viral, in-nies kulħadd jikkummentaw fuq artiklu u jibdew jagħtu l-opinjoni tagħhom hemmhekk. Imma u dan huwa post, il-Facebook nista' ngħidu post li jagħmel il-kelma li nużaw bl-Ingliżi hija empowerment. L-udjenza ċittadin ikun empowered illi jikkummenta. Bil-banda l-oħra, teoristi, teoristi jgħidulna, li il-Facebook u l-medja soċjali jistgħu jservu ta' dik li sejħula echo chamber, jiġifieri. Fejn inti tisma' il-leħen tiegħek jirbombja, għaliex? Għax ħafna drabi meta tibda żżid il-ħbib fuq il-Facebook, ħafna drabi ma jkunu ħbib xejn ikunu nies jgħidlek għaddjani l-kelma li jgħidu għaddjani u mat kulħadd iżid u inaqqas. Tibda tinduna illi n-nies illi kollok fuq il-Facebook tiegħek ikunu n-nies li għandhom opinjoni li aktarx tixbaħ lil tiegħek. N-nies illi ma jkollhomx opinjoni bħal tiegħek jew li jkunu jurtawk tispiċċa tneħjhom.
Taħseb nagħmluha awtomatika?
Ħafna nies jagħmluha għaliex pereżempju jien nies li joqdu inkollu jilagħbu fuq il-Facebook dawk naqra wara jibdew idejquni u naqtaħħom. Nies li jmorru hemmhekk għall-lop jew biex joqdu jgħidu l-breakfast li kielu fil-għodu jew kellha li jippruvaw jaqbdu jekk ikunu rġieli jaqbdu ma' mara u nisa li jippruvaw jaqbdu ma' rġieli jekk jiena daw ma jinteressawniex, ovvjament taħad tibda tnaqqi minnhom. Mbagħad kikollok nies li ma' fanatiċi ħafna u jiena minix dak it-tip, allura nibda nneħħi dawk, imma jekk int fanatiku ma tittollerax opinjoni ta' oħrajn ħad tibda tneħħi lil min għandu opinjoni iktar indipendenti. U dan ifisser li x'intu qod qis lil min ħajibqa' fuq fil-ċirku tiegħek ħajkun aktarx n-nies li għadin jixbħol l-ladea tijak, jew li għandhom interessi li jixbħol l-tijak, u tinħoloq din il-komunità virtuali.
Però interessanti li donnu anki il-Facebook għat joħloq l-ħbarietu, ġifirina niftakar kas, nasib ma importax billi nsemmi, għax wara kolxi għaparti u kolmi l-istoria s-saktar reċenti, l-ex-editur ta' Torċa mar PRO mal-Malta Enterprise, poġġa post fuq il-Facebook, erum with a view, u għamel stampa ritratt tal-dak li għat jara mil-kamra tijaw, u spiċċa biex ġir rapportat minn ġurnali ħaru għal speċi Jobs for the Boys. Ġifieri, x'qed jiġi, ġifieri llum il-ġurnalisti qed jassu anke dawn il-forum biex jippruvaw joħolu.
Ma sors ta' aħbarijiet, ovvjament, inti jekk tpoġġi ċertu affarijiet online, kultant nies qegħdin jinsew li dak li qed tpoġġi hemmhekk ritratti. Jista' jkunu ritratti privati jekk qed jarhom kulħadd. Inti qed tperreċ il-ħajja privata tiegħek u d-deċiżjonijiet li tagħmel u l-posti li qed tagħmel fil-ħajja fl-isfera pubblika. Dan huwa fatt u anka il-Facebook minnu nifsu u l-medja soċjali infushom saru sors ta' news għandek l-element tal-citizen journalism li ħafna drabi jkunu nies li jpoġġu ritratti jew kellha stejjer huma fuq dawn il-mezzi u minn hemmhekk imbagħad il-ġurnali jew mezzi iktar tradizzjonali llum qed jinkorporaw dawn il-medja soċjali biex ikabru l-element interattiv. Inti semmejt li kun hemm issib ħafna eżempji, kien hemm ħafna aktar stejjer kbar minn hekk minn din li semmejt inti ta' stejjer li ħarġu mill-Facebook għax ovvjament l-edituri ikunu qegħdin isegwu anke opinjonijiet, l-opinjonijiet ta' dak li jkunu jużawhom biex imbagħad speċi ta' idaħlu aktar perspettivi usa. Tifieri hemm dak l-element ukoll. Ġifieri nemmen li parti mill-opinjoni pubblika da tissawwar illum il-ġurnata virtualment biex immorru lura lejn il-kummenti fil-ġurnali. Nemmen ukoll li fil-każ tal-ġurnali għandek tipi ta' nies, ċertu tipi ta' nies li jkunu qegħdin jikkummentaw ħafna drabi ukoll għandhom perspettivi partikolari, per eżempju hawn min inkwetat bil-kummenti razzisti li jkun hemm ċertu fil-comments tal-ġurnali online. Ma jfissirx li għax aħna xi soċjetà bil-fors li tindika li aħna soċjetà totalment razzista jew insensittiva, ma jista' jkun li ċertu tipi ta' nies li jintafgħu jikkommentaw għandhom dawk il-perspettivi. Jiġifieri ma naħsibx li huwa bil-fors mhumiex rappreżentattivi tas-soċjetà kollha.
Però x'kien anki dal-bżonn ħanajtek ta' nies li qegħdin fl-industrija jekk nistgħu nsejħlu hekk tal-ġurnaliżmu li jkollok bil-fors iridu l-kummenti anke fuq aħbar.
Minħabba li il-mod ta' kif żviluppat it-teknoloġija. Illum aħna għandna il-web auto mixina l-web outri li l-sistema diġitali qiegħda tiżviluppa ħafna aktar. U ma jistax ikun li tibqa' il-medja tal-lum ma nistax nibqgħu nużaw il-metodi tal-immunti. L-opinjoni tan-nies u l-perspettivi tan-nies huma importanti wkoll u kultant ikun hemm perspettivi u opinjonijiet li huma validissimi. Nemmen li ġieli anka jiġifieri tkun qed jekk ikollok nies li
kemm huma frekwenti ma' dawn x'kultant tibda taqra. Tajjir bejn l-istess minn qed jikkummenta.
Ma għalhekk qegħda ngħidlek li ħafna drabi inti jkollok dilejdu la echo chamber għax jekk inti għandek nies li jħobbu jitajru, pereżempju ħa nieħdu l-Facebook tiegħek, inti ħa tħarra t-tajjir. Imma jekk jiena n-nies li jħobbu jidħlu f'daw it-tip ta' batti bekki vojta idejquni u ħa neħħihom, allura ħa jkollok iktar sustanza.
U kif tispjega allura li naf ikollok ġurnali bħat Times li jkollhom iktar kummenti minn Newsbook pereżempju meta tibda tara naqra.
Ma xi Times għandha ċirkolazzjoni jew kellha viewership u iktar hits milli għandhom Newsbook.
Imma dak il-fattur biss jew jista' jkun li forsi wieħed jgħid jiċċensur iktar minn ieħor l-opinjoni tan-nies.
Ma m'inhiex da l-ewwel ħaġa importanti li gazzetta tibqa' responsabbli ta' dak li qed jidher, jiġifieri. Nemmen li għax hawn min jgħid iċċensura u tħalli kollox, jiena m'inhiex waħda li ngħid li kollox, għax hemm ċertu affarijiet li naħseb li jekk għandek ir-responsabilta editorjali, trid tagħmel monitoraġġ ta' dak li qed jidher fismek jekk ħadd tagħmel affarijiet li belluzi pereżempju, inti għandek responsabilta u l-editur ikun responsabbli anke jekk affarijiet qed jingħadu kummenti li mhumiex etiċi, pereżempju, l-editur jibqa' responsabbli. Jiġifieri naħseb illi imma ma naħsibx li għalhekk li kwistjoni ta' ċirkolazzjoni għandek medja differenti mhux kollha għandhom l-istess numru ta' hits u mbagħad jiena nemmen ukoll li f'Malta teżisti dik li ngħidu l-renta crowd, jiġifieri għandek gruppi ta' nies li qishom bħal fejn jidħol partiti politiċi kultant. Inti qod iktep il-ġurnata kollha hemmhekk u qod wieġeb u inti iktep il-ġurnata kollha hemmhekk. Ġi dawn nemmen li jeżistu wkoll huma affarijiet informali kultant li jiġru mingħajr ma jkunu organizzati, ma jiġru wkoll, ma neskludijiex.
Litri l-editur tara li għadhom importanti llum jew?
Litri l-editur huma opportunità biex in-nies fil-medja tradizzjonali kollhom ir-rwol speċi jkun jistgħu jagħmlu jagħtu kumment u kultant ikunu it-tri li kun fihom validità wkoll.
Però ma nafx għalfejn jew forsi huwa ġudizzju kattiv minn ħadd ieħor drabi donhom in-nies iktar jikbu dwar il-frustrazzjoni tagħhom milli dwar.
Ma mhux importanti li f'soċjetà jkollok fejn tiżvoga l-frustrazzjoni tiegħek. Importanti wkoll li konna perspettivi li jkunu kritiċi u li jekk inti xi ħadd qed josserva affarijiet li qegħdin idejquh jikteb dwarhom dik hija parti mill-libertà tal-espressjoni, issa jekk taqbilx miegħu jew le, hija ħaġa oħra li rridu ninsew. Illi l-istituzzjonijiet tal-istat u tal-knisja u tal-partiti għandhom ħafna nies impjegati magħhom, nies fil-qasam tal-PR u tal-marketing u ħaġa oħra. U naħseb jekk għandhom kollha f'daqqa, jikkosti twixxu numru ta' nies li jikbar mill-komunità ġurnalistika kollha flimkien. L-individwu x'saħ għandu, mhux dawn huma l-opportunitajiet fejn wieħed ikun jista' jipprova jiżvoga dak li jkun għaddej minnu u wara kollox naħseb li l-individwu għandu ipoġġi l-issues li jkollu post fejn ipoġġi l-issues ma' importanti għalih. Fi sfera pubblika, għala le.
Il-rwol ta' nom de plums, minn żmien għal żmien hum dan id-dibattitu għaliex ċerti gazzetti jippermettu nom de plums u oħrajn bil-fors rridu ngħidlek jikxfu l-identità tal-persuna.
L-ewwel kont se ngħidlek xi ħaġa u nsejt ma taqbadna l-punt tas-social media u tal-ġurnali u ta' media online, eċetera. Jiena jekk ikollok tkun fi klassi bħali lecturing jiġifieri studenti li għandhom xi ħaġa fuq l-20 sena. U kultant ikunu nies li ikollhom jaqraw u jinteressaw irwieħhom iktar minn media. Jekk tgħidilhom il-ġenerazzjoni żgħażuha, il-bieraħ min minnkom ra l-aħbarijiet tat-television, mhux qed ngħidilkom minn qara l-gazzetti, qed ngħidlek min ra television, l-aħbarijiet il-main news bulletins ta' xi stazzjon Malti lokali internazzjonali minn klassi ta' 40-50 forsi kollok tlieta. U din li nagħmilha din il-ħaġa snin, ġifieri kull darba nipprova min ra l-aħbarijiet tat-television il-bira. Ġifieri m'għandniex nissottovalutaw l-importanza tal-medja soċjali u għalhekk il-medja tradizzjonali qegħdin ukoll illum jinkorporaw metodi ġodda fil-mod ta' kif jilħu l-udjenzi. U barra minn hekk m'għandniex nagħmlu enfasi żejda fuq jiena pereżempju fuq litri tal-gazzetti għax jiena lija mhumiex importanti iktar minn kummenti ta' Facebook għax jista' jkun kumment ta' Facebook isir viral u jaraw ħafna aktar nies milli itra lill-editur f'gazzetta tradizzjonali. Jiġifieri din hija xi ħaġa li rridu nqisuha wkoll. U llum artikli ta' opinjoni kultant ukoll jitpoġġew fuq online biex wieħed ikun jista' jikkummenta u jagħti l-opinjoni tiegħu fuq.
Inti mħarġa sew ukoll f'din id-dixxiplina tal-kidba tal-opinion polls. Ma nafx
il-jiena opinion polls ukoll ngħid li ma miltqat opinion polls.
Imma tikteb hawn mhux l-opinion polls użajt il-kelma żina. L-opinjonijiet għandek artikli b'mod regolari. Ma nafx hemm xi formula. Hemm xi ħaġa li editur jitlob iktar minn ħadd ieħor jew jagħżel lilek dak l-editur għax jaħseb inti taħsibha bħalu kif? Kif taħdem id-dinja tal-ġurnaliżmu?
Skont, jekk ikollok ġurnali li speċifikament aħna Maltan għandna l-fenomenu tal-medja politiċi, allura dawk hemmhekk ġeneralment l-edituri jażlu nies li Ġeneralment mhux qed niġġeneralizzaxxi li ma jagħmlux hekk, jiġifieri, imma ġeneralment isibu nies li b'xi mod ħossu li jkunu jissimpatizzaw ma' naħaja oħra. Imma mbagħad għandek media oħrajn li jiena ġieli taqbad iktab artiklu inti u tibgħatu lill-editur li trid intu tara min jistampaħ jew minn iġibu online. Tista' hemm min jaħdem hekk ukoll, hemm min għandu kontratti regolari biex jikteb ġurnal u mhux fieħor, hemm min daqqa jkun jikteb naħa mbagħad.
U taħseb dawn influwenzaw kien ma' dak tip ta' kontratti x'ħadd tikteb x'ħa. Liema policy ser.
Skont il-tip ta' jiena, naħseb li hemm ġurnali li jista' jkun li jħallsu lil xi ħadd biex ikun kontributur regolari, speċifikament għaliex jikteb mod li jappella l-udjenza wiesa u li għandha awtonomija taħsib.
Ma taħsibx li fil-ġurnali hemm wisq minnhom dal-kittieba jekk tippermettili.
F'liema sens
li sens li naf bħal Sunday Times ikollok ma nafx seba' tmien għal ħadd. Taħseb li n-nies jaqrawhom.
Jina għamandi xaċċess għal circulation u anka għal istħarriċ zgur li għamlu il-Times, istħarriċ ta' xinu jinqara u x'mhux jinqara, jina nassumi li deċiżjoni tal-editur tal-ima artikolisti se jingaġġa jiddependu wkoll minn kemm jinqraw dawn l-artikolisti.
Pereżempju inti jkollok feedback minn nies li jaqrawk jew?
Jista, jekk inti tikteb online, ikollok feedback bil-fors. Għax jistgħu jiktbu, jistgħu jekk hemm ħajja ċirkolaw l-artiklu tiegħek bil-medja soċjali, bak kemm ħajjitqassar, kemm ħajjinqara, li dik hija feedback awtomatikament meta tikteb artiklu li ħadd ma jiċċirkolah, jew inkella artiklu ma jkollok reazzjoni ta' xejn, jew inkella anke ġieli jkollok reazzjonijiet oħrajn ikunu personali jew xi ħadd jgħidlek kellimni iktar fuq hekk jew ejja u għatina lecture fuq dan is-suġġett jiġifieri jista' il-feedback illum il-medja m'għadhomx tal-massa, il-medja huma għandhom udjenzi li huma frammentati u segmented għall-aħħar.
Naħseb huwa aspett interessanti wkoll għaliex jiena dejjem kurjuż ngħidlek liema artikolisti jġibu l-ikbar udjenzi għax naħseb jekkux il-politiċi jew dawk li kienu politiċi, jekkux l-akkademiċi li qed jaħdmu fl-università, jew ikunx is-suġġett fl-aħħar mill-aħħar li x'istaj.
Naħseb li huma huwa suġġett l-istil ta' kif tikseb, kemm int kapaċi tqanqal interess dak il-qed tgħid. Ġili anka kemm kapaċi tqanqal kontroversi għax hawn min jaqrak għax jieħu pjaċir jew b'dak li qed tgħid jew inkella għax vera ddejqu b'dak li qed tgħid allura jaqrawk xorta. Hemm ħafna modi ta' kif tista' tqanqal interess jiġifieri.
L-aħħar ftit ħin nixtieq nitkellem ftit dwar l-opinion polls. Dawn għandhom jitwemmnu jew inti fil-bidu spiegajt tajjeb ħafna li ovvjament jiddependi min-numru ta' fatturi. Però donnhom qed isiru xi ħaġa mill-ġurnalizmu Malti, zgur eżgħu.
Joħolqu storja mill-polls, dikha ilha tiġri, ilha tiġri ħafna snin. It-Times, pereżempju, Sunday Times, kien ilhom naħseb ilhom 20 sena jew ftit inqas minn 20 sena li kienu bdew jagħmlu polls regolari fuq suġġetti varji, u mbagħad l-istorja u l-għenija tal-gazzetta tkun mibnija fuq dawk il-polls. Issa, ġieli kollok minn il-polls li kunu fuq suġġett partikolari, naf li xi ta' razziżmu pereżempju qed niftakar poll partikolari, ġieli kunu fuq il-popolarità tal-gvern u tal-oppożizzjoni, ġieli kunu fuq l-ansjetajiet tan-nies, ikollok polls varji fuq il-popolarità tal-membri tal-kabinett li minnhom infushom isu jagħtuna indikazzjoni ta' xejriet li għaddejjem minnhom. Issa daw insibhom interessanti jiena għaliex. Meta il-partiti jagħmlu l-polls tagħhom u jista' jkun li l-gvern ikolli jkollu l-polls tiegħu biex jaraw kif sejrin. Imma minn banda daw iżommu r-riżultati għalihom, ma jippubblikawhomx. Il-gazzetti jisom qed jagħtuna daqsxejn feedback ta' ċertu trends fis-soċjetà Maltija u li jkunu pubblikati u li jkun hemm imbagħad diskussjoni dwarhom. Polls oħrajn importanti wkoll għalihom ma' tal-Eurostat, pereżempju, li minn żmien għal żmien issir riċerka, issa jekk hux ta' min hemm minnhom jew le jiddependi mill-metodoloġija ta' dawk il-polls, jekk humiex jekk għandekx sample li huwa rappreżentattiv, jekk sarux b'ċertu serjetà u anke mill-interpretazzjoni mbagħad tad-dejta li kollok.
Ovvjament, ċerti suġġetti naħseb li jkoll iqanqlu gazzetta biex tbiħ iktar, ġifier dak marbuta mal-elezzjonijiet. Normalment, tibda tisma'
l-qabel. Ma jien naħseb li għandek daqsxejn ta' żbalta, jiena naħseb li l-iktar affarijiet stejjer illum il-ġurnata li appellaw għalismu biex il-politika, jekk tara x'jaqraw in-nies huma il-paġni tal-qorti, il-paġni tal-futbol. Li fuq nata wara għalhekk imma għandek kważi l-back page u l-aħħar parti ta' gazzetta għandhom xi jaqsmu mal-futbol. Meta jkollok xi ġuri importanti, il-gazzetti jinbjgħu aktar mis-soltu li għal ċertu sensazzjoni fil-pajjiż. Meta jkollok xi murder jew ġiljanka affari bħal dawn li dejjem din dejjem kienet. U naħseb li din l-impressjoni li għandna li n-nies iridu fil-breakfast jisimgħu fuq il-politika, ma l-ikla ta' nofsinhar jitkellmu fuq il-politika. Jiena naħseb li hija mqarqax wara kollox, jiġifieri minn żmien għal żmien meta tkun ġejja xi elezzjoni forsi iktar mis-soltu jew meta jkun hemm xi kontroversja, imma mhijiex il-bread and butter ta' ħafna min-nies. Jiena naħseb li bħalissa iktar in-nies iktar li jitkellmu fuq il-karnival u forsi il- il-karriet, il-ġodda, eżatt.
Ma somma, fil-karnival daħħar naf t-satira politika.
Iva, ma satira politika t-inwada u koll, sinjal healthy u koll, li kapaxi nkunu nistaw nitqobina nfusna. Għalix, dakku elementi għar karikaturi, per eżempju, nemmen li ixa ħagġa li tattira u tappella. Imma ħafna artikli pedantiċi minn xi politiku. Importanti kemm importanti, probabbli qas ikun kitbu li ġieli naqraw u opinjonijiet li kun jiena nisimgħuhom nirraċiklaw l-idejat tagħhom fihom eċetera, dawn wara ftit, imma ma nafx kemm hemm nies li joqogħdu jaqrawhom u jiżnu u eċetera. Jiġifieri importanti r-rwol tal-gazzetta l-lum u anke ta' dawn l-online blogs ikun li għandna kakofanija ta' messaġġi ta' ħsejjes biex ngħidu hekk. Anke tkun mixi fit-triq, billboard wara ieħor il-messaġġi ġejjin minn kull imkien. U li jgħinuna għalhekk naħseb l-importanti ta' l-artikolist issa hawnhekk li l-artikolist jew blogger jgħinek tinterpreta u tagħmel sens minn daw il-messaġġi kollha. Li ħafna drabi jkunu kontradittorji, huma frammentati, tisma biċċa minn hemm, biċċa minn hawn, għandna x'sens iridu nagħmlu. Fis-soċjetà tagħna għandna bżonn anke għall-ħajja demokratika li ċittadin ikun informat. U ċittadin informat mhux kemm ikollu l-kwantità tal-messaġġi li jkunu qegħdin jibbombardjaw, imma kemm kapaċi jagħmel sens u jifhem dak li qiegħed jiġri madwaru.
Meta kif ta' Dr. Carmen Sammut aħna ntemmu programm ieħor minn din is-sensiela niltaqgħu bħallum minn tiegħi. Insemmilkom.
Smajtu Riżmi Stampati. Dissem ta' Father Joe Borch. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.